Digitální revoluce. Seriál o vývoji spotřební elektroniky. Díl první. Jak začala revoluce? Přítomnost počítačů a elektroniky kolem sebe dnes už ani nevnímáme. Je naprosto běžné kdekoliv poslouchat reprodukovanou hudbu, telefonovat, je běžné dívat se na to, co se děje na druhé straně planety. Kdy tohle všechno začalo? V seriálu uslyšíte počítačového analytika doktora Jiřího Donáta.
Začátek dáme do roku 1965 a ne náhodou. Tehdy spoluzakladatel firmy Intel Gordon Moore v časopisu Electronics Magazine 19. dubna zveřejnil svůj článek, ve kterém uveřejnil své pozorování, a sice, že složitost integrovaného obvodu při stejné minimální ceně se zhruba každým rokem zdvojnásobuje. Jinými slovy, každý rok můžeme podobně výkonný počítač vytvořit za polovinu ceny.
Tehdy odhadoval, že tento proces ještě potrvá minimálně 10 let, zhruba do roku 1975. To prý bude možné za minimální cenu umístit na jeden integrovaný obvod 65 000 transistorů.
Gordon Moore se mýlil. A sice v tom, že tento proces netrval do roku 1975, ale trvá až do dnešních dní, a to přesto, že celou řadu let se diskutovalo o tom, kdy už se zastaví, a i dnes je odhadováno, že ještě minimálně několik let nebo třeba i desetiletí tento proces bude pokračovat.
A co to znamená? V současnosti každý rok a půl klesne cena počítače se stejným výkonem na polovinu. Čili za stejné peníze můžeme získat počítač dvojnásobně výkonný.
A tato zákonitost je exponenciální. To znamená, že za rok a půl máme poloviční cenu, za 3 roky máme čtvrtinovou cenu, za 4,5 roku osminovou cenu a tak dále. To znamená, každých zhruba 5 let je počítač stejného výkonu k dispozici za desetinu, za dalších 5 let, čili dohromady za 10, za setinu. Za 15 let máme stejný počítač za cenu tisíciny toho původního stroje.
Neexistuje žádný obor, kde by se vývoj odehrával tak rychle. Znamená to, že obor informačních technologií má tendence přerůstat do oblastí, které pro něj dříve nebyly smysluplné. Prostě proto, že počítače byly příliš drahé nebo málo výkonné.
Dnes jsme v situaci, kdy jsme se vlastně od doby, kdy ty počítače začínaly, a ty elektronické počítače začínaly kolem druhé světové války, kdy jejich prvním úkolem bylo vytvářet dělostřelecké tabulky, a tehdy jich bylo samozřejmě pouze několik kusů na celém světě, tak dnes jsme v situaci, kdy například hotelové zámky už jsou většinou právě vytvořeny pomocí počítačů, a kdy se dokonce pomocí počítačů začínají označovat potraviny pomocí takzvaných RFID čipů. Takže na začátku jsme měli jednotky počítačů, pak v době takzvaných PC neboli osobních počítačů to byly stovky milionů na trhu, a dnes jsme v situaci, kdy každý člověk bude mít jednoho dne minimálně 5 různých zařízení, jako jsou chytré telefony, tablety, různé chytré hodinky, chytré televize a další. A to znamená, že velikost toho trhu bude v desítkách miliard kusů.
Koho by v době sálových počítačů napadlo, že budeme úplně běžně z kapsy vytahovat počítač, abychom si poslechli hudbu? Že počítač, který mimo jiné fotí, bude u sebe mít skoro každý člověk. Obor informačních technologií do sebe mimo jiné absorboval oblast audio i videotechniky. A s rozvojem nových typů zařízení do sebe bude absorbovat oblasti další. Má takový vývoj hranice?
Dneska jsme stále víc v situaci, kdy nemusíme moc přemýšlet. Ještě v našem dětství nebo mládí jsme museli třeba na mapě najít, kde se nacházíme, najít sami cestu, nebo jsme museli umět listovat jízdním řádem a najít správné spojení. Dneska v podstatě všechno tohleto zcela automaticky se nám přímo zobrazí na našem telefonu. No a v budoucnu, já si myslím, že tuto hranici nevidím. Skutečně nejdřív bude třeba 5 kusů, pak budou stále další zařízení velmi specializovaná. No a to povede k jedné jednoduché věci, a sice k další diferenciaci lidí. Čili část lidí samozřejmě toho může využít, protože zároveň bude mnohem jednodušší přístup k informacím a ke vzdělání, ale ta větší část bohužel asi velmi spohodlní a bude žít velmi pohodlný život.
Vlastně nepříliš optimisticky končí první díl seriálu o vývoji spotřební elektroniky. Zítra se podíváme na chytré mobilní telefony a jejich předchůdce. V seriálu jste slyšeli počítačového analytika Jiřího Donáta. Připravil ho Marek Kuchařík. Digitální revoluce. Seriál o vývoji spotřební elektroniky. Díl druhý. Chytré telefony. Telefon byl přístroj původně určený jen pro telefonování. A pak jsme z něj udělali mobilní telefon, tedy pro telefonování odkudkoliv. A dnes máme chytrý mobilní telefon, který je v podstatě víceúčelovým počítačem. A kdy jsme přišli na to, že potřebujeme inteligentní telefon, jak v roce 1991 zpívala skupina Tichá dohoda. Hovoří počítačový analytik doktor Jiří Donát.
Tak na to je jednoduchá odpověď, stalo se to v roce 1994 a ku podivu výrobcem prvního chytrého telefonu na světě byla firma IBM. Její telefon se jmenoval Simon a byl to telefon, který poprvé kombinoval e-mail a vlastnosti takzvaného PDA, neboli Personal Digital Assistant. A je to hrozně zajímavé, že firma IBM, kterou bychom si dnes nespojili vůbec s chytrými telefony, tento obor vlastně vytvořila, ale není to vůbec nelogické, protože IBM například založila i obor PC, neboli osobních počítačů, se svým IBM PC z roku 1981. Čili IBM byla vždycky velmi inovativní firma, ale obvykle ty plody inovací pak sklidily firmy jiné, které byly úspěšnější na trhu.
Chytrý telefon nebyl prvním kapesním počítačem. Ty první se začaly objevovat velmi brzy poté, co se objevilo první PC, tedy těsně po roce 1981.
Ten úplně první, takzvaný PDA, neboli osobní digitální asistent, se jmenoval Psion a byl spuštěn v roce 1984, byl trošičku delší a tlustší než balení cigaret a byl v podstatě používán jako náhrada papírového kalendáře a papírového diáře. Čili v podstatě člověk si tam mohl zaznamenat schůzky a mohl si tam zaznamenat kontakty.
Pak se dlouhou dobu nic nedělo, až do roku 1993. Zmiňovaný Psion nahrazoval jen kalendář a telefonní seznam. Ambice ale vzrostly. Výrobci se pokusili nahradit papír a tušku.
V roce 1993 vstoupila na trh firma Apple se svým přístrojem Apple Newton, který měl poprvé dotykový displej a kousek plastu, takovou tuštičku, která se nazývá stylus, a který měl zároveň vysoké ambice, a sice rozpoznávat ručně psané písmo. Byl to přístroj, který tedy uměl jednak to, co uměli ty předchůdci, čili záznamník, ale zároveň vize byla, že místo toho, abychom chodili na jednání třeba s kusem papíru a tuškou, rovnou si napíšeme poznámky, přístroj to sám převede do elektronické podoby a pak ty poznámky budeme mít kdykoliv sebou.
Ale ukázalo se, jako mnohokrát ve vývoji spotřební elektroniky, že to byl příliš smělý cíl. Rozpoznávání textu bylo velmi chybové. Technologie na tento úkol ještě nedozrály.
Ty následující firmy, které se snažily jít podobným směrem, vytvořily zjednodušený systém pro rozpoznávání, říkalo se mu Graffiti, kde bylo nutné používat zjednodušenou abecedu a díky tomu vlastně ten systém byl snadněji implementovatelný a neměl tolik chyb. Ovšem oproti tomu původnímu konceptu uživatel se musel natrénovat na tento systém a samozřejmě ta práce s tím systémem byla pomalejší, než kdybychom pouze to, co píšeme na papír, začali psát na náš PDA.
Tento problém mimochodem trvá dodnes. Se stoupajícím výpočetním výkonem a konektivitou se ho výrobci snaží řešit možností diktování textu a jeho automatizovaného přepisu. A také sofistikovanou predikcí, která se učí slovník uživatele nejen při psaní na telefonu, ale učí se texty toho samého uživatele z více zdrojů najednou. Vraťme se do roku 1996, kdy na trh vstoupila firma US Robotics se svým přístrojem Palm Pilot 1000.
V stejném roce vstoupila na trh i firma Microsoft se svým systémem Windows CE, který byl optimalizovaným operačním systémem právě pro přístroje, které se vejdou do ruky. Tady bych se chviličku zastavil, a sice proto, protože tady se ukázala jedna základní, řekněme, chyba, kterou občas výrobci dělají. A sice to, co dobře funguje na velké obrazovce, prostě nelze jednoduše skopírovat na malý přístroj. Pakliže byli lidé už v té době zvyklí na ovládání Windows, čili na ovládání grafického uživatelského rozhraní s nějakými okny a s nějakými menu, tím, že to firma Microsoft přenesla přímo do přístroje o velikosti dlaně, se dostali do situace, kdy museli pomocí jakéhosi párátka, čili toho stylusu, se strefovat na miniaturní ikonky a probírat se velmi složitými menu. A když se nestrefili, tak pochopitelně se divili. Takže tohle to bylo všechno jenom ne uživatelsky snadné. Takže tento koncept rozhodně nebyl optimální, nicméně v té době byl jediný, který se používal.
A ještě jednou významný rok 1996. Na trh vstoupila Nokia se svým komunikátorem 9000.
Což byl velký telefon, takový tlustý, s plnohodnotou klávesnicí, kde bylo možné kombinovat funkce telefonu a funkce PDA. To byl, řekněme, první chytrý telefon, který se komerčně prosadil a založil, řekněme, vůdčí postavení firmy Nokia na trhu chytrých telefonů, které vydrželo firmě až do roku 2007, kdy se na trhu objevil Apple iPhone.
Teď mluvíme o době, kdy byl chytrý telefon záležitostí nadšenců. Tehdy se jim ještě neříkalo geekové. Běžní lidé tehdy neměli moc důvodů tyto přístroje kupovat.
Jednak ty přístroje byly relativně drahé, jednak složité na ovládání a v těch dobách, o kterých se bavíme, se prodalo zhruba 20 000 přístrojů za rok. Pro srovnání, dneska se za rok 2013 očekává prodej 1 miliardy smartphonů. Čili ten trh byl skutečně miniaturní a z dnešního pohledu téměř nezajímavý. My se o něm bavíme jenom proto, abychom věděli, že existoval, protože z toho trhu se některé funkčnosti skutečně dostaly na ten trh dnešní. A také proto, abychom si všimli, že každá technologie má jednu zajímavou vlastnost. A sice, že v průběhu doby se nejenom zlevňuje, o tom už jsme si konec konců říkali, ale také zdokonaluje. Zdokonaluje v tom smyslu, že je mnohem jednodušeji použitelná, tudíž, že ji mohou používat i méně zruční lidé. Takže ty první chytré telefony mohli používat, řekněme, inženýři, vědci, odborníci, zatímco ty dnešní chytré telefony může používat kdokoliv, včetně dětí v mateřské škole.
V příštím díle seriálu bude naším hlavním tématem přelomový fenomén. Jeho jméno dnes už padlo. Apple iPhone. V seriálu jste slyšeli počítačového analytika Jiřího Donáta. Připravil ho Marek Kuchařík. Digitální revoluce. Seriál o vývoji spotřební elektroniky. Díl 3. Apple iPhone. Přelomovým rokem minulého dílu byl rok 1996, kdy se objevilo několik důležitých modelů chytrých telefonů. Tím dalším je rok 2007, kdy se objevuje Apple iPhone. A proč to byl přelomový rok? Hovoří počítačový analytik dr. Jiří Donát.
Protože technologie už dozrála do stádia, kdy bylo možné vytvořit skutečně uživatelsky jednoduchý přístroj. Ty předchozí chytré telefony měly buďto klávesnici a celkem složité ovládání, nebo měly takzvaný stylus a dotykovou obrazovku. Nicméně ta dotyková obrazovka byla zase postavená na stejném konceptu jako stolní počítače, čili bylo tam hodně ikon, bylo tam celá řada menu a člověk měl relativně složitý úkol se s tím naučit a pak se i třeba strefit.
Třeba takové zvětšení textu nebo obrázku. Museli jste volit minimálně ze dvou menu, abyste toho dosáhli. To znamenalo přesně se strefit na poměrně malý výsek displeje. Dnes dvěma prsty zobrazení na displeji roztáhnete.
Tohle to vlastně ilustruje ten hlavní rozdíl v tom celém konceptu. Řekněme, že do roku 2007 se ty velké firmy cítily spokojeny, trh měly, sice malý, o desítkách tisíců přístrojů ročně, ale lukrativní, protože to byl high-end segment, ty přístroje se prodávaly velmi draze a nemysleli si nebo netušili, že je možné vytvořit úplně jiný a řádově větší trh. Nicméně možné to bylo, ale k tomu, aby se tak stalo, bylo zapotřebí zcela změnit pohled na ovládání a na řešení toho přístroje. A právě to se podařilo v roce 2007 firmě Apple.
Můžeme říct, že Apple objevil běžného uživatele a spousta firem ho následovala a inspirovala se. Ostatně dokladem je řada patentových sporů, které s těmito firmami Apple vedl a vede. Apple má mnoho prvenství a velmi významným je s nadsázkou řečeno softwarová ekologičnost. Do svého operačního systému nepustí další softwarové vývojáře, aniž by jejich produkty prošly důkladným schválením. Apple běžným uživatelům nedovoluje instalaci jiných aplikací, než jsou ty, které schválil pro svůj oficiální trh s aplikacemi. A především svůj systém nedává k dispozici jiným výrobcům, než je on sám. Jaké je pozitivum těchto dvou opatření? Vždycky všechno funguje. O negativech uslyšíte dále.
Tohle je skutečně koncept, nebo řekněme filozofie, kterou vždycky prosazoval spoluzakladatel firmy Steve Jobs. A mimochodem prosazovali ještě dříve, než vznikl chytrý telefon iPhone nebo později tablety iPad. Prosazovali už v době PC. Firma Apple vytvořila tehdy první operační systém s grafickým uživatelským rozhraním, pro počítač, který se nazýval Macintosh. A byl to systém, který používal poprvé myš a který vlastně vytvořil ty zásady dnešního ovládání počítačů. Firma Microsoft vytvořila systém Windows později a firma Microsoft v době, kdy Apple vytvářel svůj Macintosh, byla softwarovým partnerem Apple, takže měla přístup k operačnímu systému a Steve Jobs byl pak velmi rozezlen, když si všimnul, že firma Microsoft uvede na trh svůj vlastní operační systém. A ačkoliv ten operační systém Windows nebyl tak dokonalý, nebyl tak doladěný a rozhodně trpěl velmi mnoha mouchami, tak časem se stalo, že díky tomu, že ten systém byl k dispozici pro všechny výrobce osobních počítačů, tak ten systém převálcoval tržní podíl systému Apple. Takže v době, kdy se firmě Apple dařilo nejlépe, tak měla podíl na trhu PC zhruba 10%. A později ten trh neustále klesal, firma se dostala do velkých problémů i finančních, protože každý rok měla obchodní ztrátu více než miliardu dolarů a ten tržní podíl pak klesl řádově k jednotkám procent.
V současnosti se tedy můžeme ptát, jestli se historie bude opakovat. Prodej mobilních telefonů Apple možná klesne na jednotky, stejně jako se to stalo v případě stolních počítačů. A systém Android od Google, který je otevřený všem výrobcům hardwaru, trh převálcuje. Byl by to důsledek větší obchodní síly. Ve chvíli, kdy firma nabídne svůj systém všem výrobcům přístrojů, které svoje mobily na trhu prodávají, logicky velkou obchodní sílu získává. A kam půjde vývoj chytrých telefonů dál?
Je tady možné vidět dva trendy. Tím jedním trendem je nabírání další funkčnosti, čili dneska třeba ty chytré telefony již běžně mají GPS funkčnost, to znamená, že mohou sloužit jako chytré mapy. Telefonní přístroje mají dneska fotoaparát a videokameru, to znamená, že mohou vytvořit záběry, které jsou rovnou dokonce označeny na mapě a mohou je automaticky nahrát. A samozřejmě se objevují další a další zajímavé aplikace. A tou druhou hezkou funkčností je, že v podstatě přístroje dneska dokáží velmi dobře spolupracovat s jinými přístroji. Takže třeba telefonní přístroj můžeme použít jako dálkový ovladač chytré televize, nebo ho můžeme v budoucnu použít třeba jako zámek našemu bytu nebo k našemu automobilu, anebo můžeme na dálku regulovat různá zařízení třeba v domácnosti.
Mobilní telefony a zlomové body jejich vývoje v posledních 20 letech. To bylo další téma seriálu o vývoji spotřební elektroniky. V příštím díle se s počítačovým analytikem Jiřím Donátem podíváme na přístroje, které trh se spotřební elektronikou podstatně rozšířily. Na tablety a chytré televize. Digitální revoluce. Seriál o vývoji spotřební elektroniky. Díl čtvrtý. Tablety, chytré hodinky a chytré televize. V minulých dílech našeho seriálu jsme konstatovali, že co do kvantity jsou v současnosti špičkou mobilní telefony. Za rok se jich prodá více než miliarda, tedy každý měsíc přes 100 milionů kusů. Před pár lety ještě nepředstavitelná čísla.
Na druhém místě jsou tablety. Tablety původně vznikly kolem roku 2000, kdy firma Microsoft se snažila vytvořit své tablet PC, tehdy ho ale profilovalo jako zařízení pro bohaté manažery. V té době to byly nejdražší počítače na trhu. Vypadaly jako notebooky, ale měly buď to oddělitelný displej, nebo displej, který se dal převrátit na druhou stranu. A v každém případě displej byl dotykový a mohlo se s ním pracovat pomocí stylusu, čili jakési plastové tušky. Ale zase tady platí, že každá technologie má svůj čas.
Tehdy se totiž tablet PC kvůli ceně a složitosti vůbec neujalo. A na trh tabletů vstoupil a ještě spíš ho vytvořil už tolikrát zmiňovaný Apple,
který v roce 2010 vytvořil něco jako velký iPhone a nazval to iPad. A tento velký iPhone teda neuměl telefonovat, ale měl dotykovou obrazovku, byl předpřipravený proto, aby se s ním velmi snadno pracovalo. A nejlépe si asi rozdíl mezi tím původním konceptem tabletu a iPadem uvědomíme, když se podíváme na YouTube a najdeme tam spousta videí třeba 8měsíčních dětí, které pracují s iPadem. To samozřejmě by se systémem Windows nebylo možné.
O oblibě opět rozhodla jednoduchost ovládání běžných aplikací. U segmentu tabletů, stejně jako v případě mobilů, rostou prodeje o 50% za rok. My jsme ale mluvili o tom, že velmi brzy bude mít každý uživatel 5 přístrojů. A který bude ten další? jsou to chytré hodinky. První model se objevil právě v této době. Tenhle nápad ale vlastně vůbec není nový.
Poprvé si všimnul toho, že místo na rukou je velmi zajímavé, jakýsi hodinář za první světové války, který v podstatě umístil do té doby kapesní hodinky, typický tehdejší tvar hodinek, na zápěstí vojákům, kteří potřebovali mít obě ruce volné, aby mohli nabíjet kanóny. Takže tehdy si to vojáci pochvalovali a pak si to začali pochvalovat i běžní lidé, protože zápěstí je velmi vhodné proto, abychom se snadno dostali k informacím, nemusíme přitom vůbec nic hledat po kapsách a nemusíme dokonce ani mít ty ruce volné. Takže postupem vznikaly hodinky a časem se objevily i chytré hodinky, které uměly dělat různé funkce organizérů a adresářů, ale až letos, čili v roce 2013, vstoupila na trh první opravdu velká firma, firma Samsung se svými chytrými hodinkami a očekává se, že na trh vstoupí i firma Google a firma Apple.
Chytré televize. Další nová hvězda spotřební elektroniky. Proč je vůbec potřebujeme? Jejich výhodou, na rozdíl od předchozích dvou typů přístrojů, určitě není mobilita.
Zajímavé je, že tyto chytré hodinky budou mít tu vlastnost, že budou velmi dobře spolupracovat s chytrými telefony, s tablety nebo s jinými zařízeními a budou tedy mít možnost specializovaně nám zobrazovat informace, které v té době potřebujeme a které potřebujeme mít rychle k dispozici. Není určitě správné si představovat, že chytré hodinky by měly mít stejný koncept jako třeba tablet nebo chytrý telefon. V podstatě pro koncept přístroje, který se dá dobře ovládat našimi prsty, musí být určitá velikost. A kdysi dokonce Steve Jobs, spoluzakladatel firmy Apple, se nechal slyšet, že jeho firma nikdy nebude dělat menší tablety, protože by to bylo pro uživatele nepohodlné a protože on trvá na tom, aby uživatel měl tu dobrou uživatelskou zkušenost, tu nejlepší. Steve Jobs už dnes firmu nevede, firma Apple dělá menší tablety, dělá samozřejmě i malé mobilní telefony, ale určitě třeba na ty úplně malá zařízení, jako jsou hodinky, už dotykové ovládání není to správné ořechové a stejně tak na ta velká zařízení, jako je třeba chytrá televize, také není vhodné, protože pro obě tyto oblasti jsou lepší způsoby, jak ten přístroj ovládat. I ten trh chytrých hodinek bude nakonec sázet na jednoduchost a na to, že to zařízení nedělá všechno, to zařízení dělá dobře jenom to, v čemu je nejlepší. A na ostatní věci si člověk prostě sahne pro ten chytrý telefon, který stejně bude mít u sebe.
Na trhu je řada výrobců chytrých televizí. Původní koncepty takových přístrojů byly opět v područí myšlenky zvětšování. Prostě zvětšíme tablet nebo mobil a je tady chytrá televize. A to není správný přístup. Výrobci proto stále bojují se způsobem ovládání. Jedním z nich je možnost ovládání pomocí jiných přístrojů, třeba pomocí mobilu. A výrobci už také vyvinuli televize s ovládáním pomocí gest.
A existují i experimentální projekty, které například sledují, jak se mění Wi-Fi radiové vlny v místnosti, když člověk udělá nějaký pohyb. Čili tímto způsobem je možné ovládat třeba televizi nebo audio, ale stejným způsobem je možné třeba rozsvítit, zhasnout, zvýšit nebo snížit teplotu doma a tak dále. Dokonce si myslím, že ať už pomocí jednoho či druhého systému se časem vytvoří něco jako standardizovaná znaková řeč, kdy lidé budou používat stejné signály pro stejné funkce, ať už to bude u přístroje kteréhokoliv výrobce. Takže třeba pro zvýšení hlasitosti uděláme nějaký pokyn třeba rukou nahoru, pro stišení uděláme třeba pokyn jako od sebe rukou a tak dále, ale uvidíme, brzo se dočkáme.
Předposlední díl seriálu o vývoji spotřební elektroniky končí. Slyšeli jste v něm počítačového analytika Jiřího Donáta. V díle posledním se budeme věnovat přístrojům, které ještě neopustily stoly a počítače vývojářů a na trhu je uvidíme až v budoucnosti. Seriál pro vás připravil Marek Kuchařík. A teď už rukou dělám gesto směrem od sebe a stišuji a stišuji a stišuji a stišuji. Digitální revoluce. Seriál o vývoji spotřební elektroniky. Díl 5. Přístroje, které přijdou. V našem seriálu jsme mluvili o mobilech, tabletech, chytrých hodinkách, chytrých televizích. Všechny tyto přístroje už můžete mít doma, jen na ty hodinky asi ještě vystojíte frontu. Jaký je ale potenciál trhu? Co si třeba za 5 let budeme kupovat pod vánoční stromeček?
Ty další přístroje budou opět nějakým způsobem propojovat naše smysly, čili hlavně zrak a sluch, s tím množstvím služeb na internetu, které někdy označujeme jako cloudové služby a které nám dodávají obsah, které nám dodávají informace, které potřebujeme, které nám organizují čas a které nás samozřejmě udržují v komunikaci se světem. Jedna ze zajímavých oblastí je nějakým způsobem propojit sluch náš tak, aby to nebylo nijak viditelné a aby to bylo k dispozici pořád. Čili určitě se objeví třeba sluchátka, která budou pouze skutečně přenášet zvuk a budou napojena na další přístroj. Čili jejich účelem bude pouze to, abychom slyšeli, kdykoliv potřebujeme, a samozřejmě to ovládání pak může být provedeno pomocí jiného přístroje, třeba pomocí toho chytrého telefonu.
A když mluvíme o propojení sluchu a přístrojů, musíme zmínit i nový způsob zobrazování. Je to projekt, který už existuje a měli jsme možnost vidět ho i u nás. Jedná se o nositelný počítač v podobě brýlí, který vznikl v projektu Google Glass.
Dokonce je možné si představit takové více sci-fi, sice přímé napojení sluchu na ty informační služby. Dnes se mimochodem tyto operace dělají u pacientů, že se snaží lékaři napojit přímo sluchový nerv na nějaký mikrofon, ale v budoucnu pak, když se ta technologie zlepší, tak je možné, že třeba vzniknou postupy, jak i výrazně zlepšit náš tradiční sluch. My máme ten sluch omezený nějakým kmitočtovým rozsahem, my můžeme pomocí toho umělého sluchu třeba dosáhnout lepšího, věrnějšího podání zvuku a třeba takové přístroje v budoucnu budeme používat na koncertech nebo v různých případech, kdy budeme chtít skutečně slyšet ten zvuk houslí třeba až do 50 kHz, kdo ví. A podobným způsobem a podobně sci-fi je přímé napojení obrazu nějakým způsobem na naše nervy, tak, abychom získali třeba noční vidění, abychom získali možnost si přiblížit obraz, abychom třeba nestráceli ostrost vidění na stará kolena. Čili to jsou určitě směry, ke kterým se časem také vědci budou ubírat.
Teď jsme trochu popustili úzdu vědecko-fantastické fantazii. Ku podivu reálnější oblastí terminálů, tedy přístrojů, které nás napojí na služby, jsou roboti.
Já, když jsem byl malý kluk, tak jsem měl představu, zdálo se mně, že v postýlce můj plyšový medvěd ožil v noci, protože ráno byl jinde, než kde jsem usínal. A tyto věci, tyto sny už je možné realizovat.
Určitě znáte plyšové hračky, které opakují uložené věty a písničky. Takové funkce se ale budou vylepšovat, a to pomocí napojení těchto hraček na internetové služby. Už dnes není vůbec vzdálená představa takového plyšáka, který zkouší dítě z poslední probrané látky. Díky napojení na školní server plyšák totiž ví, jaký domácí úkol žáček dostal.
Tam budou hrozně zajímavé segmenty jednak pro děti, které budou mít hračku, která ožije, může to být panenka, méď a cokoliv, anebo pro starší lidi, kteří zase budou mít společníka, který bude kdykoliv s nimi a může si s nimi popovídat. A nejenom, že tam bude, ale třeba jim přečte nějaký román, nebo si s nima bude povídat na témata, která je zajímají a tak dále. Je to možná taková až hrůzná představa, ale určitě vývoj jde tímto směrem.
A v čase blízkou oblastí nové elektroniky jsou také automatické automobily.
Firma Google je v tomto směru už hodně daleko a její některé automobily mají dokonce povolení jezdit v určitých místech ve Spojených státech, ale s tím omezením, že tam stále ještě musí být dospělý člověk na místě řidiče. Nicméně, i když ten dospělý člověk na místě řidiče je slepý, tak ten automobil velmi dobře jede. Sám samozřejmě. Takže tohle je klasická ukázka služby, která využívá automatické mapy, automatickou navigaci a spolu s tím, že dokáže snímat radarově obraz toho prostředí kolem automobilu a kombinovat to s kamerou, která dokáže poznat značky a semafory, a tak je možné už dneska vytvářet automobil, který jezdí a který nepotřebuje řidiče.
Omezení v podstatě už nejsou technologická, ale právní. Pokud bude možné takové automobily provozovat, bude to pro dopravu znamenat revoluci.
Představte si, že budeme moci se v klidu na večírku napít a pak se nechat odvést automobilem, ale tady to neskončí. Objeví se samozřejmě firmy, které budou provozovat služby, kde lidé budou mít k dispozici automobil, aniž by ho vlastnili, a ten automobil bude garantovat, že třeba do 3 nebo do 5 minut bude na místě. A ku podivu to bude levnější nejenom než dnešní taxislužba, ale i než dnešní vlastnění automobilů, protože co si budeme říkat, dnešní vozy většinu času stojí, buď to u nás v garáži, nebo před domem, nebo před nějakým místem, kam jezdíme, zatímco když budeme používat tyto sdílené služby, pak ten vůz, když už nebudeme ho potřebovat, tak ho prostě odešleme pryč a nebudeme muset hledat půl hodiny místo na stání. Dokonce si myslím, že se i nám dost uleví, protože místo toho, abychom budovali další a další parkoviště, těch vozů bude zapotřebí mnohem méně a budou víc v provozu a budou stejně kdykoliv k dispozici.
A co bude pro takovou novou elektroniku společné obecně? Pro všechna plyšová zvířátka, automobily a počítače přímo před očima?
Budou napojeny na novou generaci služeb, na služby, které dokáží kombinovat obsah, který potřebujeme, se znalostí nás a našich aktuálních potřeb a které nám budou vlastně dělat průvodce životem.
Spotřební elektronika život usnadňuje a zpříjemňuje. Je jenom logické, že tenhle proces bude dál pokračovat. Je otázkou pro úplně jiný seriál, kde musí mít takovéhle zjednodušování pobývání na tomto světě hranice. V seriálu jste slyšeli počítačového analytika Jiřího Donáta a připravil ho pro vás Marek Kuchařík.